Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të dish se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhat në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit voi në duke politikat parimore të Teheranit për forcimin e fqinjësisë së mirë, krijimin e besimit dhe zhvillimin e dialogut me vendet fqinjë dhe deklaroi: Irani si një prej rrugëve kryesore të lidhjeve në rajonin e Azisë Perëndimore ka kapacitetin e duhur për sigurimin e nevojave infrastrukturore të shumë prej vendeve të rajonit dhe vendeve antare të Organizatës Bashkëpunimit të Shanghajit. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë, në takimin e 20 të krerëve të vendeve antare të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, që u zhvillua në mënyrë virtuale me organizimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, voi në duke nevojën e domosdoshme për marrjen e qasjes unifikuar për të përballur me pandeminë e COVID-19 dhe theksoi: Republika Islamike e Iranit është e gatshme për t'i vendosur eksperiencat e veta në luftën kundër koronavirusit në dispozicion të vendeve antare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Zoti Hasan Rouhani në vazhdim duke thënë se siguria e qëndrueshme mund të arrihet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit, partneritetit dhe paqes, shtoi: Irani do të vazhdoj bashkëpunimin me partnerët e vetë dhe Organizatën për Bashkëpunimin e Shanghajit për të luftuar në mënyrë efikase terrorizmin, ekstremizmin dhe trafikun e lëndve narkotike. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu shprej kënaqur me vendimin e fundit të autoriteteve të Azerbajxhanit dhe Armenis për të dhënë fund luftimeve ushtarake dhe për fillimin e procesit të zgjidhjes diplomatike të konfliktit në Nagorno-Karabakh dhe shtoi. Irani mirëpret çfarë do lloj përpjekje për reduktimin e tensioneve dhe mosmarrveshjeve dhe për vendosjen e stabilitetit, sigurisë dhe paqes së qëndrueshme e të drejtë në rajon. Në vazhdim, presidenti iranian tha se së shpejti me plotësimin e linjës hekurudhore Rasht Bandar Anzali në bregdetin e detit Kaspik, korridori hekurudhor Veri Jug do të bëhet një realitet dhe shtoi. Gjithashtu për urimi i hekurudhës Haf Herat do të realizohet gjatë disa javëve të ardhshme dhe kjo është një dhuratë dhe ndim shumë e çmuar për Afganistanin dhe vendet e Azisë Qendrore për të pasur një qasje të lirë dhe me më pak shpenzime në ujrat ndërkombëtare, në Evropë, në tregjet e Iranit dhe të vendeve të rajonit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu duke theksuar se rezultati i zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka treguar se jo vetëm e tërë bota, por edhe qytetarët e Amerikës janë kundër politikave të gabuara të qeverisë aktuale amerikane, deklaroi. Aktualisht është rada e të zgjedhurve dhe liderve të rinj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ta perceptojnë në mënyrë të drejtë mesazhin e qytetarëve të tyre dhe këtë vullnet ta zbatojnë në praktik, duke bërë ndryshime në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në marrëdhëniet me vendet e tjera të botës. Ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka refuzuar të pranojë humbjen e zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pretendon për manipulime në numërimin e votave, administrata e tij ende nuk ka filluar të ndihmojë fituesin e parashikuar, presidentin e zgjedhur Joe Biden, në fazat fillestare të marrjes së kontrollit të qeverisë. Agjencia qeveritare që njihet shkurtimisht si GSA ose Administrata e Shërbimeve të Përgjithshme ka përgjegjësinë të njohë zyrtarisht Joe Bidenin si presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të filloj procesin e kalimit të pushtetit që bëhet ditën e përurimit të presidentit më 20 janar 2021. Agjencia cakton zyrat për ekipin e tranzicionit të Bidenit në mjediset qeveritare dhe ndihmon në detyrat të tjera të nevojshme, por kryetarja e kësaj agjencie, Emily Murphy, nuk e ka filluar procesin e transferimit të pushtetit. Një zëdhënës i administratës së shërbimeve të përgjithshme tha se kjo agjensi nuk do ta nisë procesin e tranzicionit derisa fitoria e demokratit Joe Biden të certifikohet zyrtarisht, por është e paqartë se kur mund të ndodhë kjo, meqense ende vazhdon numërimi i votave në një pjesë të madhe të vendit. Ndërkohë, udhëheqësi i shumicës në Senatin Amerikan, Republikani Mitch McConnell, tha të hënën se presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka 100% të drejtë të shqyrtoj akuzat për parregullsi dhe të peshoj alternativat ligjore. Institucionet tona janë ndërtuar pikërisht për këtë, tha kreu i shumicës republikane në Senatin Amerikan Mitch McConnell. shefi i politikës Pentagonit dha sot dorëheqjen pas një mosmarrveshje me stafin e shtëpisë së bardhë. Pas ndryshimeve të kryera në Departamentin Amerikan të Mbrojtjes, politikëbërësi i sekretarit të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dha dorëheqjen pas një përplasje me stafin e shtëpisë së bardhë. Thuhet se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump synon të prezantoj Anthony Tata si zvendësues të shefit të politikës së Pentagonit. Si që ka bërë të ditur presidenti Trump, Christopher Miller, i cili shërben si drejtor i qendrës kombëtare të kundër terrorizmit, do të bëhet sekretar i mbrojtjes në detyrë efektiv me njëherë në vend të ish sekretarit Amerikan të mbrojtjes Mark Esper. Si pas medjave amerikane, shkarkimi vjen pas raporteve se Esper kishte përgatitur një letër dorëheqje në ditët e fundit, duke bërë që ligjvënësit, ish zyrtar të mbrojtjes dhe ekspertët ushtarak, ta nxistin atë të qëndronte në postin e tij. Si që thuhet më tej, Esper dhe Trump janë përplasur më parë rreth përdorimit të trupave aktive ushtarake nga presidenti Amerikan për të shuar trazirat dhe protestat civile. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se paqëruajtësit rus janë duke u vendosur në rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut, pas një marrëveshje të re armpushimi midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Një kontingjent rus paqëruajtës po vendoset përgjatë vijës së kontaktit në Nagorno-Karabakh dhe përgjatë korridorit që lidh Nagorno-Karabakhun me Republikën e Armenisë, tha presidenti rus Vladimir Putin në një deklaratë televizive të martën. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se kishte filluar dërgimin e 1960 ushtarakëve rus së bashku me pajisjet dhe automjetet e tyre. Avioni i pestë i transportit ushtarak Ilyushin 76 me paqëruajtës rus në bord u ngrit nga fusha ajrore Ulyanovsk-Vostochny. Në bord ndodhen personel nga njësia paqëruajtëse, transportues të blinduar të personelit dhe material luftarak, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes të martën në një deklarat. Udhëheqësit e Armenisë, Azerbajxhanit dhe Rusisë kanë nënshkruar një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit ushtarak mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Njoftimi i 10 nëntorit për t'i dhënë fund luftimeve midis Azerbajxhanit dhe armenëve etnik përmes marrëveshjes ndërmjetësuar nga Rusia erdhi pasi forcat azerbajxhanase bën përparime të mëdha në fushën e betejës, përfshirë raportet se këto forca po i afroheshin kryeqytetit të rajonit Stepanakert. Si pas marveshjes në fjalë, Azerbajxhani mund të zotëroj rajonet që tashmë i kontrolon, derisa u bëhet thirrje forcave armene që të heqin dorë nga disa pjesë jashtë kufive të Nagorno-Karabakut. Trupat turke janë tërhequr nga një bazë e dytë ushtarake në veri perëndim të Sirisë, ndërsa territori i mbajtur nga militantët e mbështetur nga Turqia në vendin arab po tkurret mëtej. Agjencia e lajmeve Associated Press raportoi të martën se ushtarët turq kishin përfunduar një tërheqje nga një post vëzhgimi në bazën Sher Moger në rajonin verior të Hamas. Forcat ushtarake siriane e kishin rrethuar zonën përpara tërheqjes turke. Një zyrtar turk, duke folur në kushte anonimiteti, tha se evakuimi nuk kishte qenë një tërheqje, por një rivendosje në përputhje me nevojat në terren. Tërheqja e raportuar vjen gati një muaj pasi Turqia evakuoi bazën e saj më të madhe ushtarake në veri perëndim të Sirisë. Trupa turke u tërhoqen nga baza ushtarake në Morek në provincën Hama në mes të tetorit. Kjo zonë ishte mbajtur më parë nga militantët antiqeveritar të cilët mbështeten nga Turqia. Por ushtria siriane gradualisht e ka rimarë kontrolin e këtij rajoni. Associated Press citon mediat antiqeveritare siriane të thoshin se trupat turke gjithashtu kishin filluar evakuimin e një posti të tretë në periferi të Alepos. Që nga fillimi i vitit 2011, Ankaraja ka siguruar mbështetje për militantët që luftojnë për të rrëzuar qeverinë e Damaskut. Organizata ndërkombëtare Amnesty International u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të heqin dorë nga planet për të shitur dron të sofistikuar të armatosur të tipit MQ-9B në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke thënë se ka prova të vdekjeve civile si rezultat i përfshirjes së Abu Dhabit në konfliktet në Jemen dhe në Libin e shkatëruar nga lufta. Filip Nasif, drejtori për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut në Amnesty International, tha se Washingtoni duhet të përmbahet me vendosmëri nga furnizimi i Emirateve të Bashkuara Arabe me armë që mund të vrasin civil në Jemen dhe Libi. Fakti befasues që qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon mbështetjen e saj të palëkundur për sigurimin e armëve që rrezikojnë të shtojnë numrin e civilëve të Jemenit të vrarë të plagosur në mënyrë të paligjshme nga armët e prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të trondisë në thelb çdo person që jeton në këtë vend, tha Filip Nasif. Javën e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i dha Kongresit Amerikan njoftimin për shitjen e planifikuar të më shumë se një duzine dronësh papilot të tipit MQ-9B në Emiratet e Bashkuara Arabe në bazë të një marrëveshje me vlerë rreth 2.9 miliard dollar, më pak se 2 muaj pasi Abu Dhabi nënshkroi një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin e Izraelit. Ky vendim vjen pasi njoftimit të mëparshëm për një shitje të mundshme të 50 avionëve luftarak të tipit F-35 në Emiratet e Bashkuara Arabe, në një shitje që mund të arrijë vlerën e 10 miliard dollarëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Kriza midis dy vendeve si Armenia dhe Azerbajxhani do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Nevoja për të zgjidhur konfliktin e Nagorno-Karabakut pa ndërhyrjen e qeverive ndër rajonale. Lufta midis forcave të Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, me gjithë shpalljen e një armë pushimi, vazhdon edhe sot në pjesë të ndryshme të rajonit të diskutueshëm Nagorno-Karabakh. Lufta filloi disa javë më parë dhe akuzat e zyrtarëve të Jerevanit dhe Bakus tregon se pavarësisht nga interesat e kombeve në rajon, palët e përfshira po mendojnë më pak për interesat afatgjata të rajonit. Ky është një proces që nëse vazhdon mund t'i hap rrugën regjimit sionist në mesin e ekuacioneve euroaziatike dhe pranisë të tij në rajon. Pavarësisht se cili vend ka filluar konfliktin e fundit dhe cili vend është fajtori kryesor, duhet të theksohet se nxitja e kësaj krize do të jetë me pasoja serioze për të gjitha vendet në rajon dhe një çështje rajonale do të kthehet në një krizë ndërkombëtare. Konflikti ka një zgjidhje racionale, rajonale dhe zyrtare të Bakus dhe Jerevanit, e cili mund të përdor kapacitetin e vendeve fqinje për të rivendosur qetësinë në rajon. Në këtë kohë, nuk ka dyshim se disa aktorë mirëpresin shfaqjen e çfarë do lloj konflikti kudo në botë dhe megjithatë, ata mund të mos kenë shpallur kënaqësinë e tyre nga shfaqja e konfliktit në orientimet dhe mbështetje këtyre aktorëve u jepet palëve në konflikt. Ata janë të kënaqur me zgjatjen e konfliktit në mënyrë që të mund të përfitojnë nga situata. Nga shembujt e spikatur të këtyre aktorëve është regjimi sionist. Ish ambasadori iranian në Baku, zoti Mohsen Pakain, lidhur me rolin e disa vendeve rajonale dhe ndërrajonale në vazhdimin e krizës së Nagorno-Karabakut, tha: "Një numër i aktorëve rajonal po përfitojnë nga vazhdimi i krizës së Nagorno-Karabakut, duke përfshirë edhe regjimin sionist. Ky regjim, me pretekstin e luftës shet armë Bakus dhe Jerevanit, ka vendosur marrëdhënie zyrtare me Tel Avivin për të zvogëluar marrëdhëniet midis Izraelit dhe Republikës së Azerbajxhanit. Izraeli vazhdon të shes armë dhe të bashkëpunoj me të dy vendet në shërbimet e inteligjencës dhe të spionazhit, ndërsa kriza e rajonit Nagorno-Karabakh vazhdon ende. Nga ana tjetër, organet ndërkombëtare si grupi Minskut është aktivizuar në këtë kontekst. Mirpo, gjatë kohës së krizës së këtij rajoni, ky grup, si të vetmi veprim që ka bërë, është vendosja armë pushimit të vitit 1994. Ky grup dhe grupet e tjera nuk kanë bërë asnjë gjë për të zgjidhur përfundimisht konfliktin dhe tensionet mes Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hussein Beheshtipur, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, ka thënë: "Veprimtaria e grupit të Minskut në vitet e kaluara ka qenë atill që ka kërkuar vazhdimin e situatës, jo luftë dhe jo paqe, vetëm me synimin për të qëndruar në rajon. Ajo që është e qartë është se vazhdimi i kontestit në rajonin e Nagorno-Karabakut nuk sjell ndonjë perspektivë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes palëve, dhe kombet përkatëse janë ata që pësojnë më shumë dëme. Për këtë, mënyra më e mirë për të dalë nga ky kontekst është përdorimi i potencialeve të rajonit në bazë të përbashkëtave historike dhe kulturore. Irani ka kufin të përbashkët me Armeninë dhe Azerbajxhanin dhe thekson në zgjidhjen e konfliktit me pjesëmarrjen e rajonit dhe të vendeve rajonale. Ndërkohë, disa media të varura nga të huajt në Republikën e Azerbajxhanit dhe disa të vendeve rajonale kanë ndjekur propagandën negative kundër Iranit. Mirpo Elham Aliyev, presidenti i Azerbajxhanit, edhe njëherë ka vlerësuar dhe falendëruar Iranin për qëndrimin e tij mbi rajonin e Nagorno-Karabakut. Në këto kushte, Departamenti Mediatik i Ambasadës e Iranit në Azerbajxhan, duke reaguar nga publikimi i raporteve tendencioze të disa mediave, tha se qëllimi i tyre është ndjekja e objektivit të armiqve që synojnë të krijojnë boshllëqe në marrëdhëniet mes dy vendeve. Në raportin e lëshuar nga ambasada iraniane në Baku, thuhet se dashakeqet dhe armiqtë e dy kombeve me një fushatë mediatike po përpiqen të devijojnë opinionin publik nga e vërteta. Në përgjithësi, konflikti në rajonin e Nagorno-Karabakut është çështje sovranitetit territorial dhe nuk ka natyrë fetare dhe etnike. Republika e Azerbajxhanit dhe Armenia nuk do të jenë në gjendje të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre nëse lufta vazhdon. Në të njëjtën kohë, futja dhe implikimi të huajve dhe vendeve jashtë rajonit e përkeqësojnë këtë krizë dhe ky është një faktor shkatërues në marrëdhëniet midis fqinjve dhe në këto kushte veprimet e të huajve duhet të analizohen në formë të sigurt.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Ta njohim Islamin. Mirë se vini në emisionin ton të ciklit ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin. Në këtë emision, ne vazhdojmë të diskutojmë mbi traditat dhe planet ekonomike dhe pikpamjet e pasardhësit të parë të pagabueshëm të profetit e Islamit, Imam Aliut alayhis salam. Në këtë emision, do të shqyrtojmë disa nga udhëzimet e Imam Aliut, paqja qoftë me të, në lidhje me prodhimin dhe zhvillimin. Imam Aliu a.s. gjatë gjithë sundimit të tij i nxiti njerëzit që të ruanin devotshmërinë më shumë se çdo gjë tjetër. Kjo ishte sepse qëllimi përfundimtar i sistemit të sundimit Imam Aliut, paqja qoftë me të, ishte rritja shpirtërore dhe ngritja e njerëzve, ringjallja e besimeve të duhura fetare dhe etike dhe fushata kundër keqkuptimeve brenda komunitetit. Për të arritur këtë qëllim të lartë, Imam Aliu a.s. konsideroj një numër të qëllimeve të tjera në fushat ekonomike, politike, kulturore, sociale. Megjithatë, ekonomikisht, qëllimi i tij më i rëndësishëm ishte promovimi i drejtësisë dhe zhvillimit. Në pikpamjen Imam Aliut alayhis salam, njerëzimi është përgjegjës ndaj gjithçkaje. Përveç kësaj, që të jetë përgjegjës ndaj vetes, njerëzimi është gjithashtu përgjegjës ndaj Zotit, njerëzve, komunitetit, tokës, ujit, detrave, pyjeve dhe natyres. Për të zhvilluar qytetet, njerëzimi duhet të përdorë në mënyrë të përshtatshme burimet natyrore, pa dëmtuar natyrën dhe mjedisin. Ndërkohë, përpjekjet dhe vendosja e planeve janë të nevojshme për shfrytëzimin e burimeve natyrore. Kështu, aktiviteti dhe puna janë një nga shtyllat kryesore të vendimeve ekonomike të Imam Aliut a.s. që çon në prodhim. Prandaj, Imam Aliu a.s. duke theksuar rëndësinë e punës në kulturën islame, i inkurajoi njerëzit që të bëjnë përpjekje të mëtejshme, duke vënë në dukje se asnjë lëvizje për hir të Zotit nuk është më e rëndësishme sesa përpjekjet për të përmbushur nevojat e bashkëshortëve dhe fëmijëve tuaj. Sipas Imam Aliut a.s., njerëzit janë përgjegjës për rritjen dhe zhvillimin e tokave dhe përdorimin e bekimeve të lidhura me të. Imami i pagabueshëm alayhis salam tregon se një nga detyrat e profetit Adem alayhis salam dhe gjeneratës së tij ishte zhvillimi i tokave. Imam Aliu alayhis salam në përpjekjet e tij për të hapur rrugë për zhvillimin e tokave islame detyroi qeverinë dhe zyrtarët e tij të bënin çdo përpjekje për zhvillim dhe rritje. Prandaj Imam Aliu alayhis salam në letrën e tij drejtuar guvernatorit të Egjiptit Malek Ashtar i referohet një prej detyrave të këtij të fundit si zhvillimi dhe rritja e Egjiptit. Megjithse zhvillimi i tokës bëhet nga njerëzit, veçanërisht fermerët, sipas pikpamjes së Imam Aliut alayhis salam, sistemi qeverisës mban gjithashtu një numër përgjegjësish për këtë qëllim. Në fakt, roli dhe përgjegjësia kryesore e qeverisë është vendosja e politikave për mbështetjen e sektorit bujqësor dhe zvoglimi pengesave ekzistuese në mënyrën e prodhimit të mallrave bujqësor. Prandaj, bazuar në politikën e tij, qeveria islame është detyruar të siguroj burimet e prodhimit të pasurisë për fermerët para mbledhjes së taksës. Në politikat ekonomike të Imam Aliut alayhis salam, përveç sektorit bujqësor, vëmendje veçantë i është kushtuar edhe sektorëve të industrisë dhe të tregtisë. Në këtë kohë, arabët nuk i kushtonin rëndësi industrisë dhe produkteve industriale si të tilla dhe besonin se çështjet industriale lidhen me shtresat më të ulta të komunitetit. Sidoqoftë, pas ardhjes së Islamit dhe ndryshimit të këndve shtrimit të njerëzve, aktivitetet ekonomike në gadishullin arabik morën një formë të re. Profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe për pas arsit e ti, inziti njerëzit të mësonin rreth industrisë. Gjithashtu, Imam Aliu a.s. i inkurajoi njerëzit që të ruanin vendet e punës në sektorët industrial dhe ata prodhues, sepse ai besonte se përparimi i komunitetit është i lidhur me rritjen industriale dhe tregtare. Që nga fillimi i zgjedhjes së këtij kalif, Imam Aliu alayhis salam i kushtoi vëmendje të veçantë tregtarëve dhe mjeshtrëve dhe u bëri thirrje guvernatorëve të tij të përgjithshëm që të kujdeseshin për ta, duke pasur parasysh se imami pagabueshëm e kuptoi se neglizhimi i zejtarëve dhe tregtarëve minon umetin islamik. Imam Aliu alayhis salam vuri në dukje se grumbullimi, ngarkimi dhe monopoli qonë në recension ekonomik dhe në kaos. Prandaj, një nga planet e ti ishte të bënte një fushat serioze kunder grumbullimit dhe mbiqmimit. Imam Aliu a.s. përveç inkurajimit të njerëzve drejt pjesmarjes në prodhim, tregti dhe industri, ndoqi edhe një numër politikash monetare. Imam Aliu a.s. monitoroi cilësin dhe pastërtin e monedave të përbashkëta mes njerëzve. Duke pasur parasysh, se si rezultati i brishtësisë ekonomike, arabët musliman nuk ishin të aftë të grumbullonin moneda. Ata përdorën moneda të zakonshme të vendeve fqinje si Irani, Roma dhe Jemeni në transaksionet e tyre. Këto moneda hynë në gadishullin arabik si rezultati tregtisë dhe shkëmbimit të mallrave midis arabëve dhe vendeve të tyre fqinje. Megjithatë, vëllimi i monedës që qarkullonte në gadishullin arabik ishte i papërfillshëm në krahasim me monedat që qarkullonin në Iran dhe në Rom. Kështu, vlera e monedës së përbashkët në gadishullin arabik u përcaktua jashtë kufijve të tij. Mbi këtë bazë, për të ruajtur vlerën e monedës në tokën islame, ishte nevojshme të kitë kujdes për nivelin e pastërtisë së monedave të huaja. Gjatë gjithë sundimit të Imam Aliut alayhis salam, qeveria monitoroi cilësinë dhe pastërtinë e monedave. Ndërkohë, pas rritjes së pushtimeve islame të tokave të cilat ishin në ndikimin e Romës dhe të Iranit dhe pas materializimit të arritjeve të mëtejshme ekonomike, muslimanët gradualisht menduan të përdorin monedat e arit dhe të argjendit. Gjatë gjithë sundimit Imam Aliut alayhis salam, në vitin 40 Hijri Kameri u krijuan një numër i monedave ku në të dy anët të cilave ishin gdhëndur ajetet e Kur'anit të shenjtë. Gjatë gjithë sundimit Imam Aliut alayhis salam për të mbështetur bizneset dhe aktivitetet ekonomike me udhëzimin e tij u ndërtua një treg i cili përbëhej nga një numër dyqanesh. Imam Aliu alayhis salam i bëri këto dyqane për tregtarët dhe biznesmenët. Në një përpjekje për të përmbledhur aktivitetet shoqërore dhe ekonomike të Imam Aliut alayhis salam, duhet të thuhet se për shkak të angazhimit të imamit të pagabueshëm ndaj parimeve dhe mësimeve islame, A i kërkoj begatin antarve të komunitetit dhe konsideroj sistemin e drejt si mjetin më të mirë për arritjen e këti ideali. Në politikat e ti sociale dhe ekonomike, Imam Aliu a.s. ndoj që i dy qëllime kryesore, të cilat ishin reformimi social dhe kulturori njerëzve në përmjet edukimit dhe arsimimit adekuat dhe lëvizja drejt zhvillimit dhe rritjes. Këta dy faktor janë të lidhur ngusht me njëri tjetrin, sepse pa reformimin e njerëzve, zhvillimi dhe rritja nuk është i realizueshëm, dhe pa rritje dhe zhvillim, njerëzit nuk mund të reformohen. Një komuniteti të pazhvilluar i mungon motivimi nevojshëm për prodhim dhe zhvillim, ndërsa një komunitet i shëndetshëm përpiqet të kapërcej problemet dhe të heqë pengesat njërën pas tjetrës. Një komunitet i gjallë dhe i shëndetshëm, i cili mban dinamizëm, është i aftë të plotësoj nevojat e ti për zhvillim dhe strehim e kështu me radhë në përmjet mirëmbajtjes e përpjekjeve dhe maturis. Imam Aliu a.s. ka përdorë një numër të madh mjetesh për përmbushjen e planeve të qeverisë së ti dhe organizimin e ekonomisë të komunitetit. Për shembull, ai ndoqi që politikat ekonomike, si mbledhja e taksave dhe shpërndarja e drejtë pasurisë në shoqëri. Ai gjithashtu krijoi mbështetje për sektorët bujqësor, industrial dhe tregtar, përveç tregtarve dhe zejtarve në agjendën e tij. Për më tepër, në një përpjekje për të kontrolluar dhe mbikëqyrur gjendjen e ekonomisë, Imam Aliu a.s. bëri fushat kundër grumbullimit, ngarkimit të tepërt, akumulimit të pasurisë, monopolit dhe varfërisë. Përveç kësaj, imami pagabueshëm këshilloi njerëzit dhe zyrtarët që të jenë të drejtë dhe të përkushtuar ndaj virtyteve etike dhe transaksionet e tyre. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 29 deri në 35 të surës Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit famëlar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 29 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير
Nga argumentet e tij është krijimi i qiejve dhe tokës dhe shpërndarja e gjallësave të dyja, dhe ai me fuqinë e tij mund t'i bashkoj kurdo që të dëshirojnë.
Në emisionin e kaluar u fol për shiun, i cili është burimi i jetës në tokë dhe shenjë mëshirës hyjnore. Ky ai thotë se krijimi i qiejve dhe tokës dhe zgjerimi i të gjithë llojeve të krijesave të mëdha e të vogla janë shenja më e mirë e diturisë dhe fuqisë hyjnore. Qielli me galaktikat e tij dhe miliarda yje nga të cilat njeriu mahnitet duke lexuar dhe menduar, toka me bimët e saj të ndryshme dhe shumëngjyrshe, dhe dhuratat dhe bukuritë e tjera janë të gjitha shenja dhe simbole të Zotit. Gjithashtu krijesat e tokës dhe qiellit, të gjitha llojet e zogjve, të gjitha llojet e kafshëve të egra dhe shtëpiake dhe peshqit shumë të vegjël deri tek balenat gjigante dhe mrekullit e tjera, u përdorën për ndërtimin e secilës prej tyre. Të gjitha konsiderohen shpallje dhe simbole të Zotit të Madh. Është e qartë se ai që krijoi një sistem kaq të madh është në gjendje të vendosë ringjalljen dhe të mbledhë atje secilin prej këtyre krijesave. Ekzistojnë dy pika interesante në këtë ajet. E para është që shpallë ekzistencën e krijesave të tjera në trupat qiellor përveç tokës, dhe e dyta ka të bëjë me mbledhjen e qenieve të tjera të gjalla në ditën e gjykimit. Kjo ringjallje mund të jetë për dy qëllime. Njëra është ndëshkimi dhe shpërblimi, e natyrisht nëse atyre u japin një kuptim dhe vetëdije, tjetra, si qenie që kanë një të përtejme, por që nuk kanë jetë instiktive, pa u ndëshkuar dhe shpërblyer, sepse Kurani na jetë të ndryshme, flet vetëm për ringjalljen dhe mbledhjen e krijesave të tjera, dhe jo ndëshkimin apo shpërblimin e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
krijimi fillestar i qenieve është një shenjë e mundësisë së rikthimit të tyre në ditën e Kiametit. Gjallësat nuk janë vetëm ato që dimë ne në tokë, pasi edhe në qiej ka gjallësa. Zgjerimi i qenieve ose mbledhja e tyre është funksion të vullnetit hyjnor dhe njeriu nuk ka asnjë rol në këtë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 30 dhe 31 të surës Shura.
Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
Çfarë do e keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja të këqija, e për shumë të tjera, ai u fal, e ju nuk mund t'i ikni, ta mposhni dënimin në tokë, dhe përveç Allahut nuk keni as mbrojtës e as ndihmës.
Ajeti më parshëm i referohet mbledhjes së qenieve dhe gjallësave në ditën e Kiametit. Këto ajete thonë, sigurisht, nuk është ashtu që në botë nuk ka asnjë ndëshkim apo shpërblim, dhe qeniet njerëzore nuk përballen me ndonjë ndëshkim, pavarësisht se çfarë bëjnë. Shumë nga gjërat që njeriu i bën me vullnetin dhe zgjedhjen e tij kanë efekt ndëshkues, i cili jepet në këtë botë dhe pikërisht në këtë botë, a i do të shioj shien e hidhur të veprave të ti të këqia. Ky është në dëshkimi hynor në këtë botë, që duke vendosur ligjet natyrore zbaton vendimin e ti. Kështu përveç pasojave në botën tjetër, veprat njërzore kanë efekte dhe pasoja edhe në këtë botë materiale, të cilat manifestohen pikërisht në këtë botë. Në ajetin 21 të surës Rum, lexojmë, për shkak të veprave të këqia të njerëzve që janë shfaqur në tokë e në detë, të zeza, bela, skamje, katastrofa, humbje të bereqetit e të tjerë, e për të përjetuar ata një pjesë të kësaj të keqe që e bon, ashtu që të rriqen nga të këqijat. Ajeti në vazhdim thot, disa njerëz mendojnë se mund të shpëtojnë nga pasojat e veprimeve të tyre në këtë botë. Mendojnë se mund të shkelin ligjet dhe traditat hyjnore e të bëjnë gjithçka që dëshirojnë pa hasur ndonjë fatkeqësi. Mirë po kudo qofshin ata, si në qiell apo tokë, kudo që të jenë, traditat hyjnore mbi zotërojnë kudo, dhe askush përveç Zotit nuk ka sundim mbi këtë botë.
Nga këto ajete mësojmë se
shumë nga ngjarjet e hidhura që një person i përjeton në jetën e tij janë rezultati i shtrëngimit të sjelljes dhe veprimeve të tij. Veprimet e njeriut janë vetëm një pjesë e reagimit ndaj gabimeve të tij, sepse falja dhe mëshira e Zotit parandalon që pasojat e shumë veprimeve të gabuara të njeriut të ndodhin me të. Njeriu është plotësisht i pafuqishëm kundrejt fuqisë së Zotit dhe nuk ka asnjë mënyrë të shpëtojë nga sovraniteti hyjnor.
Tani le të dëgjojmë ajetet 32 deri në ajetin 35 të surës Shura.
Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam in yasha' yuskin ar-riha fayadhlalna rawakid 'ala dhahrihi inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin shakur. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
Dhe nga argumentat që dokumentojnë fuqinë e tij janë anijet lundruese në përdet si të ishin kodra. Nëse do ai e ndal erën dhe ato ngjelin të palëvizshme mbi sipërfaqen e ujit, s'ka dyshim se këto fakte ekzistojnë për secilin durimtar dhe mirënjohës, ose i përmbyt ata për shkak të asaj që vepruan, e për shumë të tjera, ai fal. Ata që i kontestojnë argumentet tona, le të dinë se nuk kanë shpëtim, nuk mund t'i shmangin dënimit.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme ku përmenden disa shenja të dijes, fuqi dhe mëshirës hyjnore, përfshirë këtu shiun, këto ajete i referohen rolit të erës në jetën e njeriut dhe thonë: anije të mëdha mallrash apo pasagjerësh që notojnë mbi sipërfaqen e detit dhe mos zhytja e tyre në ujë janë një shenjë fuqisë hyjnore, sepse Zoti e ka vendosur një tipar të tillë tek uji i detit që anije të qëndrojnë mbi det e të mos fundosen. Lëvizja e anijeve në sipërfaqen e ujit, e cila bëhet nga era me vela, dhe gjithashtu një shenjë mëshirës së Zotit. Sot natyrisht anijet gjigande duke përdorë motor të fuqishëm udhëtojnë me mijëra milje nëpër oqeane, duke mbartur vëllime të mëdha ngarkesash dhe pasagjerësh. Ata gjithashtu përfitojnë nga ligjet e natyrës të përcaktuara nga Zoti e të zbuluara nga njeriu dhe prodhojnë lëvizje që nuk është vetë njeriu. Dhe nuk është që vetë njeriu ka përcaktuar një ligj për natyrën e të thotë: kjo është puna ime. Ajetet vazhdojnë: nëse Zoti do, ai do ta qetësoj erën në mënyrë që anijet të qëndrojnë mbi det e të ndalen. Këto janë shenja për të gjithë ata që kanë statusin e durimit dhe mirënjohjes. Sidoqoftë, qetësia dhe lëvizja e anijeve të vogla dhe të mëdha dhe mbërritja e tyre e sigurt në destinacion janë në duart e Zotit, sepse nëse Zoti do, ai do ta fundos anijen bashkë me ekuipazhin e saj, dhe natyrisht që ky ndëshkim është për arsye të asaj që ata vetë kanë bërë, por Zoti i fal shumë nga mëkatet dhe gabimet e tyre dhe i injoron ato, sepse nëse do të ishte ashtu që njerëzit do ta ndëshkoheshin për veprat e tyre, atëherë askush nuk do të mbetej në tokë. Sigurisht, njerëzit kokëfort dhe kokëçarës nuk janë të gatshëm të pranojnë fuqinë hyjnore në sistemin e natyrës, dhe gjithmonë përpiqen të mohojnë shenjat e Zotit në tokë dhe të grinden me besimtarët, por ata gjithashtu të mësojnë se ata nuk kanë për të shpëtuar nga fuqia e Zotit. Nga këto ajete, mësojmë se
jo vetëm krimi i qënjeve, por edhe ligjet që rregullojnë sendet dhe lëngjet janë të gjitha shenja të fuqisë dhe mëshirës hyjnore, njëra prej të cilave është mundësia e lëvizjes së objekteve të mëdha dhe të rënda, siç janë anijet e mëdha në ujë. Kur përballemi me bekime hyjnore, duhet të jemi të durueshëm dhe mirënjohës. Ndonjëherë vullneti i tij kërkon vështirësi dhe për këtë duhet të jemi të durueshëm.
ndonjëherë ajo çon në mirëqenie dhe rehati për qenjet njerëzore, për të cilat duhet të jemi mirënjohës. Veprimet tona si qenie njerëzore na ekspozojnë gjithmonë në shkatërim. Pra, nëse mbijetojmë edhe për shkak të mëshirës së Zotit, të mos interpretojmë dhe analizojmë vetëm sistemin e natyrës, por duhet i kushtojmë vëmendje rolit të Zotit në administrimin dhe organizimin e punëve të universit, sepse përndryshe ne kemi ignoruar njohurin, fuqin dhe mençurin hyjnore në administrimin e punëve të botës.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. E deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.